Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар ардактуу радио тыңдаучуларын. Эбит толкунда Азаттык радиосунун кабарлары. Бүгүнкү модератор мен Үкүлөй Бистей. Алда тыңдайтын тактарыңызды айта кетейин. Актоо түрмөсүнөн кашкан 21 адамдын бостандыкта жүргөндөр түгөл менен колго түштү. Соттолгандардын диний устанымы жайлы акпаратты жергиликтүү имам шокко чыгарды.
Олар мисалга мешиттин жамаатынан эмес динге катышты, ал аныкталды азыр. Айтор динге катышты кылып чечүүгө тырышат. Ал саясий маселе болуу мүмкүн.
Белгилі заңгер Сергей Уткин Комета С баспаханасына қаржылай қолдау көрсетті деген күдікпен салық органдары одан 6 миллион теңге өндіріп алуды көздеп отырған жайлы айтамыз. Және Қырғызстанның жаңа конституциясы бойынша референдумы бейбіт өтті деп айтылды. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Бауымғожа таныстырады.
Халықаралық бақылаушылар Қырғызстанның ішкі істер министрлігі елде конституциялық референдумның бейбіт жағдайда өтуі үшін қолайлы жағдай жасады деп мадақтады. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәлімдеуінше, жексенбі күнгі дауыс берулер айтарлықтай ашық өткен, бірақ парламент сайлауының алдында бұл үдеріс бұдан да жақсаруы тиіс. Кыргызстан шайлоо комиссиясынын айтуунча, маусымдын 28-ндеги референдумга катышкан шайлоочулардын 90%-нан көбү жаңа конституцияны колдоп дауыс берген, ұсынылып отырған конституция президент билігін азайтып, Орталық Азиядағы тұңғыш парламенттік республика құруды көздейді. Сәуір айындағы толқулар барысында бұрынғы президент Құрманбек Бакиев биліктен қуылған соң елдің уақытша үкіметі референдум өткізуге шақырған болатын. Дауыс берулерге 2 апта қалғанда Қырғызстанда этникалық қақтығыстар болып, жүздеген адам қаза тапты. Уақытша үкімет төрайымы Роза Отумбаева өтпелі кезеңдегі үкіметте өзінің президент міндетін атқаратындығын айтты.
Это правительство уже будет нести полную ответственность по конституции.
Кыргызстанның конституциясы мен заңдарына сәйкес парламент сайлауынан кейін жаңа кабинет құрылғанша бұл үкімет барлық әрекеттері үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алатын болады, деді Отумбаева. Ал Ресей президенті Дмитрий Медведевтің мәлімдеуінше, Кыргызстанда парламенттік республика құруды көздейтін жаңа конституция мемлекетке қауіп төндіруі мүмкін. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Маусымның 28 мен 30 аралығында Ақштың мұсылман әлеміндегі арнайы өкілі Фарах Пандитпен елдің антисемитизмге күрес бойынша арнайы өкілі Ханна Розенталь Астанаға келеді. Олар Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төзімділік жөніндегі конференциясына қатысады. Ақш делегациясына Вашингтонның Қазақстандағы елшісі Ричард Хоукланд жетекшілік ететін болады. Маңғыстау облысы Ақтау қаласындағы қатаң режимдегі түрмеден қашқан 21 азаматтың барлығы қолға түсті. Бұл туралы Қазақстанның ішкі істер министрлігі мәлімдеп отыр. Хабарларға қарағанда өткен аптада қашқандардың басым бөлігі қарулы қақтығыс барысында қаза болған, бұл оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, түрме басшылығы қамауға алынды. Алғашқы хабарлардың бірінде қашып кеткен сотталушылар дәстүрлі емес діни топқа қатысы бар деген ақпарат тараған еді, дегенмен құқық қорғау органдары бұл ақпаратты растаған жоқ. Ал облыс бас имамы қашқындардың арасында түрме мешітінің жамағаты жоқ екендігін айтты. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Үлкен жиырмалық тобының жетекшілері дефицитті қысқартып, достық саясат негізіндегі дамуды көздеуге келісті. Басты мақсат қарыздарды азайту болуы тиіс делінген аталмыш топтың бірлескен мәлімдемесінде. Сонымен қатар экономикасы дамыған елдер 2013 жылға дейін дефицитті кемінде жарты есеге қысқарту жөніндегі қаржы жоспарларын жүзеге асыруға міндеттеніп отыр. Үлкен жиырмалық тобы дамып келе жатқан мемлекеттерді валюталардың еркін айналымда болуын қамтамасыз етуге шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш орталық барлау басқармасының директоры Аль-Қаида мен Талибанға қарсы күрестегі алға басушылықтарға қарамастан, Ауғанстандағы соғыс бұдан бұрын күтілгеннен де ұзағырақ және күрделірек болады деп ескертті. Леон Панеттаның мәлімдеуінше, Ақш басқару жүйесіндегі проблемалары бар елмен айналысып жатыр. Бұған қоса Ауғанстан жемқорлық пен есірткі саудасына және Талибан бүлікшілігіне қатысты проблемаларға тап болып отыр. ABC телеарнасына берген сұхбатында Панетта Обаманың Ауғанстанға қосымша халықаралық күштерді жіберу туралы стратегиясы дұрыс деп мәлімдеді. Ауғанстанның Хелмонд өлкесіндегі Нахре Сарач ауданында бүлікшілермен арадағы болған атыстан ағылшын сарбазы қаза тапты. Британияның Ауғанстанда шамамен 9500 сарбазы бар. Сонымен қатар жексенбі күні Ауғанстандағы жарылыстан Норвегияның 4 жауынгері мерт болды деп хабарланып отыр. Пакистанның Хайдарабад қаласындағы танкер жарылыстан кемінде 15 адам қаза болып, 40 кісі жараланды. Үкімет баспасөз хатшысының мәлімдеуінше, елдің оңтүстігіндегі жарылыс лаңкестік әрекет емес, қайғылы оқиға болған. Хайдарабад полициясының басшысы Фаяз Лигаридің айтуынша, жанармай багы тиелген жүк көлігі қаладағы терминалда тоқтаған кезінде жарылған. Газаға арналған гуманитарлық кемедегі рейтте бірнеше адам қаза болған соң, Түркия Израиль рейстеріне әуе кеңістігін жапты. Түркия премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоғанның мәлімдеуінше, 31 мамырдағы рейтте палестиналықтарды қолдайтын 9 түрік белсендісі құрбан болған соң, Түркия Израиль рейстеріне тыйым салып отыр. Алайда дүйсенбі күні Түркия үкіметінің ресми өкілі тыйым Израильдің әскери рейстеріне енгізілген, ол коммерциялық рейстерге әсер етпеген деп атап көрсетті. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.